obdivujem tie všetky národy, že v Rusku všetky, že to nie je len jeden národ, ako, že, ako Slováci sú, ale to je strašne veľa národov, nejakých 150 až 200, niektoré 300 národov rôznych, ktoré žijú spoločne, neškriepiac sa, nenávidiac jeden druhého. Oni veľmi silne na to dávajú také, že veľmi taký dôraz na medzináboženskú a medzinárodnostnú dobrotu, pokoru, trpezlivosť, lásku, vychádzanie v ústrety. Naozaj nevidel som, že by tam nejaký ruský človek začal nadávať a ponižovať nejakého iného človeka, ktorý nie je čisto ruský. Tam je strašne veľa rôznych tých národov, ktoré v Rusku žijú. Takže aj čo sa týka náboženstiev, tam je naozaj taká spolupráca.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal pán Robert Balek. Je to katolícky kňaz. Otec Robert, dobrý deň, ďakujeme za váš čas.
Dobrý deň.
Vy ste vyštudovali matfís. Ako sa dá z takejto oblasti počítače, matematika, informatika dostať k duchovnu, v ktorom ste teraz?
Veľmi veľa matfizákov boli takými veľmi duchovnými ľuďmi. A mnohí z nich, tých ľudí, tam hrali na rôzne nástroje, aj tancovali a tak ďalej. Takže akože to sa akurát tak zaujímavo spája, že vždy tí ľudia, ktorí sú takí matematici, tak ako hľadajú v tej takejto umeleckej, tvorivej činnosti, taký ako relax a oddych. Ale to nebolo samozrejme príčinou. Na matfize bolo v tom čase, keď som tam bol systém už aj počas komunizmu modlitbových spoločenstiev. Tretieci sa vždy starali o prvákov. A boli to také modlitbové, hlboké, duchovné spoločenstva, stretnutia, stretka. A ja som bol v jednom z takých stretiek. Veľmi silné duchovné zážitky, také hlboké aj osobné stretnutie s Bohom. A samozrejme s prekrásnymi ľuďmi okolo mňa. A to povolanie, ono sa zrodilo už v 8. ročníku. A ja som stále utekal od Pána Boha a tváril sa, že nič nevidíme, nič nepočujem. Takže 10 rokov tak Boh bojoval so mnou a ja s ním, kým ma nakoniec nepresvedčil a ja som sa teda nerozhodol. Takže matfizom bol na tej ceste už dávno začatej toho povolania a veľmi pomohol, samozrejme veľmi pomohol v osobnom stretnutí s Bohom a takom osobnom kontakte s ním cez druhých ľudí okolo.
Boli ste samozrejme vysvetení za kňaza, myslím, že niekedy začiatkom milénia.
2007.
2007. Čo je začiatok milénia? Z pohľadu toho tisícročia.
Teraz sme v začiatku milénia.
Áno, áno, dá sa to tak povedať. Čo rozhodlo o tom, že ste sa dali práve na dráhu misionára?
Ja, keď som rozmýšľal o svojom povolaní ku kňazstvu, tak vnútri, ako taký mladický zápal asi u každého, keď už kňaz, tak už kňaz, ktorý naozaj je úplne celý Bohu posvetený. Takže v tom misionárskom zápale som videl také niečo, také akože úplnou, taký extrémálne radikálne, také odovzdanie Bohu všetkom, teda aj odchod zo svojej vlasti, zo svojej vlasti. Takže to bola ešte taká dlhá cesta, ale toto bolo také radikálne rozhodnutie, keď už, tak už naplno.
Čítal som na internete, že každý budúci misionár si vyberie 3 štáty, v ktorých chce pôsobiť. Vy ste mali Čínu, Rusko a niektorú z anglicky hovoriacich krajín a váš nadriadený v Ríme vybral Rusko.
Áno, áno. Ja som svoju cestu, duchovnú cestu za kňazstvom začal u našich mojich bratov, verbistov. To je misijná rehoľa, z ktorej všetci prakticky odchádzajú do misií. Takže tam je taký systém, že si vždy vyberie človek, teda seminarista, 3 krajiny a potom z týchto krajín vyberá generál tú jednu, do ktorej má ísť. Pre mňa vybrali Rusko, mal som tam aj Čínu, aj rôzne iné krajiny, ale Rusko bolo to, ktoré vybrali a ja som veľmi vďačný Bohu, pretože Rusko je slovanský, ruský národ je slovanský národ. Takže je to veľmi podobné so našim slovanským národom. Aj jazyk je veľmi podobný. Ja som sa učil ruštinu 8 rokov. na základné 4 roky, na gymnáziu potom 4 roky. Takže mi to veľmi silne pomohlo. Ďakujem mojej učiteľke Halušikovej, ktorá veľmi nás tvrdo učila. A veľmi veľa vecí bolo spojených v mojom živote s Ruskom, takže ja som to zobral ako taký akože dávny plán Boha, v ktorom sa tak podriadil, pretože som videl, že to Boh už plánoval veľmi dávno. Takže ja som veľmi vďačný, pretože ľudia, ktorí tam sú, jednoduchí a prostí ľudia, sú naozaj veľmi srdiční, veľmi životaľubiví, ako milujú život a milujú radosť zo života. A sú naozaj hlboko duchovní, že kedykoľvek s nimi rozprávaš, tak vždy tá téma príde nakoniec k Bohu a k viere. Takže ja som veľmi šťastný, že som tam. Cítim sa tam ako ryba vo vode. A ako keby som tam pre to miesto bol stvorený. Takže ja som veľmi vďačný Pánu Bohu.
Rusko je najväčší štát na planéte. Žije tam mnoho národností, samozrejme mnoho vierovýznaní. Pravoslávne, druhý je myslím islám, na ktorom rebríčku je kresťanská viera v Rusku. Ako na, respektíve, otázka smeruje tam, ako veľmi náročná je tam misia katolíckého kňaza.
Kresťanstvo sa rozdeľuje na tri hlavné vetvy, ktoré sa oddelili jeden od druhého. Hej, to je katolícka cirkev, ktorá má 1 300 000 000. My, katolíci, veríme a vyznávame, že to je tá cirkev, ktorá je Kristová a apoštolská. Potom sa od nej oddelila pravoslávna cirkev v 1054. A to je tiež kresťanská, ale pravoslávna. A potom protestantské cirkvi, ktoré sa ďalej a ďalej delia. Ich je už niekoľko desiatkov tisíc rôznych protestantských cirkví.
Niekoľko desiatok tisíc?
No, o tom nejakých 15 rokov dozadu mi povedal sám protestant, že nás už je 40 tisíc zaregistrovaných protestantských cirkví vo svete. A teraz už potom bude aj 50-60, kto je. A okrem toho ešte nezaregistrovaných, takže ich je strašne veľa. Takže to sú všetko také akože kresťanské cirkvi. A osobitne v Rusku veľmi silne pravoslavná cirkev seba prezentuje ako kresťanská cirkev. A katolická to sú sektári. Heretici, odpadlíci a tak ďalej. To s kresťanstvom nemá nič spoločné. Dokonca som počul taký nápad, taký názor, teda, že vy ste katolíci, vy sa kláňate katolu. My sa kláňame Kristovi, lebo sme kresťania a vy ste katolíci. Znači, to znamená, že sa katolíci, váš Boh je katol, lebo ste katolíci. Tak to bolo také zábavné. Hovorím, že to, kto vám povedal? No to mi povedali, že katolíci sú sektári, oni sú niekému katolu. Takže tá misia v Rusku je taká zložitejšia, pretože sú tam také dezinformácie. Veľmi veľa ľudí si nečíta aspoň katechizmus katolíckej cirkvi, aspoň nejakú informáciu základnú a rozprávajú to, čo kde si počuli. Takže sú to také často bludy a veľmi nepríjemné prekrúcania pravdy a polopravdy o katolíckej cirkvi. Takže my zvučíme v tom priestore Ruska ako katolíci, ako sektári, hej, že je to také heretické, sektánske nejaké. A keď niekto príde do katolíckej cirkvi, že sa predsa rozhodne byť katolíkom, jeden z tých národov a národností, ktoré sú v Rusku, tak komentuje to, že ako si to len mohol zradiť svoj národ. Uh-huh. Že čo Rus to pravoslavný, hej. Takže je to také povedomie, že akože ideš k nejakým sektárom a opustil si tú svoju národnú akože pravoslavnú cirkev, pravoslavnú kresťanskú tú vieru. Hej. Takže my sa snažíme ako ľuďom trošičku otvárať oči, že my sme v podstate vo všetkom rovnakí s pravoslavnou cirkvou. Ale málo takých rozdielov, ktoré nás oddeľujú jeden od druhého. Hlavne nás rozdeľuje pýcha, ktorá vždy rozdeľuje ľudí kdekoľvek, aj vnútri v cirkvách, aj medzi cirkvami rôznymi. A ak by sme dokázali s pokorou prichádzať jeden k druhému, so srdcom plným súcitu a pokory a takého milosrdenstva, pochopenia, porozumenia, myslím, že my sme vedeli aspoň rozprávať o Kristovi neveriacim ľuďom spoločne. To mi tak povedal jeden protestant tam v Rusku, že viete, tak som sa zamyslel, rozprávame o jednom a tom, že Kristovi, ale medzi sebou sa hašteríme a medzi sebou hovoríme o jeden o druhom nejaké také nepríjemné veci. Aspoň pre tými neveriacimi ľuďmi by sme sa mohli spojiť a spoločne o tom Kristovi hovoriť. A už keď, ako sa tí ľudia rozhodnú, ku komu pôjdu. No tak samozrejme, bolo by najlepšie zjednotiť sa. Ale ja si myslím, že zjednotenie, naozaj skutočné zjednotenie, ono môže prísť len z dola, od obyčajných ľudí, postupne prerastať všetko ostatné hore, viac a viac. S tým, že to, tá jednota môže byť len jednotou v láske. Len ak sa máme radi, naozaj úprimne, s úctou jeden voči druhému, s porozumením a s tým súcitom k jednému druhému neodsudzovaním, tak len takým spôsobom môžeme vytvoriť tú jednotu, aspoň v láske. Keď už nie dokumentálne, tam akože na vysokých úrovniach, podpisovaním nejakých dohovorov, pretože kde si na vysokých úrovniach môžu podpísať čosi, ale keď sa my budeme stále hašteriť a byť a nenávidieť medzi sebou, tak to nemá zmysel.
Koľko rokov už pôsobíte v Rusku? Ako dlho?
Teraz je to už 16. rok od 2009.
Boli ste v Irkutsku, boli ste aj v Moskve. Teraz viem na Tambole. Informácii pred rozhovorom, že ste na ostrove Sachalin, čo už je v podstate v Japonsku.
No pri Japonsku. To je ostrov, ktorý je v Tichom oceáne nad Japonskom, pod Kamčatkou. A už je to vlastne ten koniec ďalekého východu. Keď už Sibír skončí, tak ide ďaleký východ a po ďalekom východe ja si robím srandu, že je už koniec sveta a potom treba ešte plávať a potom tam nájdeš na ten ostrov Sachalin. A za ním sú tam už Kyrilské ostrovy a potom už len Tichý oceán. Takže sme tam na konci, tam alebo na začiatku možno povedať, pretože tam u nás prvý vychádza slnko a až potom u vás o nejakých 10 hodín. Takže keď my máme už nedeľu ráno, tak vy ste ešte stále v sobote, ste v minulosti a my sme už v budúcnosti. Takže...
Ono aj o Japonsku sa hovorí, že je to krajina vychádzajúceho slnka, čiže skôr ste na tom začiatku. Ako dlho tam trvá cesta, kým sa tam dostanete z Bratislavy?
Nejaké skoro dva dní, tak s tými prestupmi, pretože to sa nedá stále staliť, lebo tam nie sú také spoje, aby sa to tak dalo. Dá sa to dostať.
Všetko sa lieta, alebo je tam aj nejaký
vlak, trajekty? Všelijaké prestupy. Tam je to také komplikované, akurát teraz s tými zatvoreniami a sankciami všetkými je to také teraz zložité.
Viem, že v Irkutsku bývajú aj minus 40 stupňové mrazy počas zimy, ale v lete zase tam býva aj plus 40 stupňov. Aké počasie je na Sachaline?
Minus 45 a plus 45. Ako to, keď zažijete, to je dobrý rozdiel. A na Sachaline je teplejšie. V zime okolo len minus 25, minus 30. A v lete tam bývajú teploty aj plus 30, 35. Teraz akurát a my hovorili, že majú 30-ku, takže je to nezvyklé, lebo v júni tam je väčšinou celý jún veľmi chladno kvôli kryhám ľadovým, ktoré sa odpájajú od roztápajúcej sa Kamčatky a ochladzujú more okolo Sachalina, takže zase v júni, hoci v máji je teplo, v júni zase začína byť veľmi chladno, ako keby prišla zima. No, záleží od roka. Niekedy sú teploty v júli a v auguste stále také mrazivé, chladné a daždivé. A bývajú aj roky, v ktorých sú... Mali sme tam jeden rok teploty nejaké 3 týždne, 45-ky. Plus 40, 45. Takže akože dosť také drastické pre nás, lebo to tam je také, akože, také príjemné a príjemný taký chládok. A keď je to takéto strašné horúčavé, tak to je veľmi, veľmi zložité pre nás tam.
To je zložité asi všade na planete a pre každého. Tie klimatické zmeny sú naozaj citeľné. Je známe, že tie veľké ruské metropoly Moskva, Petrohrad sú kozmopolitné mestá, ale vy máte teda skúsenosti aj s tými nie veľmi zaludnenými oblastiami. Akí sú bežní Rusi? Aký je ich život? Ako vnímajú svet? Ako sa pozerajú na tieto veci? Pretože o Rusku a o Rusoch sa teda najmä v ostatných rokoch v súvislosti s konfliktom na Ukrajine z úst niektorých európskych a slovenských predstaviteľov hovoria nie úplne plichotivé veci, záležitosti. Ako to vidí človek, ktorý tam pôsobí a je medzi tými ľuďmi?
Ruský národ, sami tí jednoduchí ľudia, ktorí tam sú, sú tak isto prekrásne ako jednoduchí a prostí ľudia na Slovensku, ako jednoduchí ľudia v každej krajine. A plný chuti do života, radosti. Hlavne ten slovanský duch, taký, ktorý aj v Slovákoch, aj v Poliakoch, Čechoch, všetky tie slovanské národy majú také svetlo vnútri v sebe. A toto platí aj o tých jednoduchých Rusoch, s ktorými tam ja žijem. A som vďačný za ich chuť do života, schopnosť vyžiť aj v tých najtežších podmienkach, keď máte minus 45 a potom severnejšie minus 50, severnejšie minus 60 a 70 a ľudia si tam žijú, akože zvládajú to nejako. Takže ako obdivujem tie všetky národy, že v Rusku všetky, že to nie je len jeden národ, akože, ako Slováci sú, ale to je strašne veľa národov, nejakých 150 alebo 200, niektoré 300 národov rôznych, ktoré žijú spoločne, neškriepiaca, nenávidiac jeden druhého. Oni veľmi silne na to dávajú také, že veľmi taký dôraz na medzináboženskú a medzinárodnostnú dobrotu, pokoru, trpezlivosť, lásku, vychádzanie v ústrety. Naozaj nevidel som, že by tam nejaký ruský človek začal nadávať a ponižovať nejakého iného človeka, ktorý nie je čisto ruský. Tam je strašne veľa rôznych tých národov, ktoré v Rusku žijú. Takže aj čo sa týka náboženstiev, tam je naozaj taká spolupráca. A oni sa veľmi snažia, aby tie konflikty medzi náboženstvami a medzi národami, aby sa minimalizovali, pretože to rozbíja to celkovo celý národ, hej, keď je takéto konflikty. Takže oni sa naozaj snažia o takú dobrotu, vzájemnú lásku. Oni majú veľmi radi život, oni majú radi spoločne sedieť, rozprávať sa, kde si chodiť spoločne do prírody. Je to taký národ plný takej dobroty a lásky. Mm-hmm. Napriek všetkému, čo možno že sa javí zo strany, takisto ako aj na Slovensku, je slovenský národ naozaj plný tej dobroty a lásky. Len na tých zložitých situáciách sa ukazuje, čo je skutočne v nás vnútri. Hej. To sa ukazuje aj tam v rôznych tých ťažkých situáciách, rôznych zložitých situáciách sa ukazuje, kto je kto. Hej. Takže ako v každom národe sa nájdú aj takí, ktorí nie sú až takí zlatí, nie sú až takí dobrúčky, ale to je všade. Ja sa snažím všade, kde prídem, sústrediť na plusy. Pretože keď by som sa sústredoval na mínusy, tak ja už by som dávno bol na psychiatrii a dávno by som bol už asi ani neživý. A keď hľadaš mínusy aj v manželstve, aj kdekoľvek, kde prídeš v meste alebo v národe, tak vždy tie mínusy nájdeš. A mínusy potom nájdeš viac. A potom ešte viac. A keď sa sústredíš na tie mínusy, tak nakoniec sa pohltie tie mínusy natoľko, že ty úplne znenávidíš všetko, alebo ja neviem, seba samého takisto. Hej. Ale keď hľadaš plusy, alebo v sebe, alebo v druhých ľuďoch, alebo v tom národe, alebo v mieste, kde si, tak potom postupne začínaš ešte mať viac tých plusov. Vždy nájdeš, keď chceš. A potom viac plusov, viac. A nakoniec vlastne prídeš k tomu, že vidíš veľmi veľa plusov, až sa strácajú tie minusy natoľko, že už sú také bagatelizované, také maličké. A si šťastný. Tak ako ja si vyberám radšej túto cestu, takže kdekoľvek prichádzam, tak sa snažím hneď hľadať plusy a hneď hľadať ako cestu k takej vzájemnému porozumeniu teraz. Ako ja som to tak pochopil po svojom čase, že je to veľmi dôležité. A mať tú túžbu po vzájomnom porozumení toho človeka, druhého, aj seba samého, súcit voči druhému človeku, aj voči samému sebe, takisto. Ja si myslím, že toto je jediný spôsob, ako môžeme riešiť akékoľvek konflikty v rodinách, v spoločnosti, kdekoľvek. A k tomu by som chcel vyzvať všetkých, aby naozaj nehľadali tie minusy a nepreklínali jeden druhého a nenávideli, lebo to není cesta, ani cesta Božia. Ani cesta veriaceho človeka, ale ani cesta vôbec človeka. Ale aby hľadali tie veci, ktoré, prečo sa to všetko nejako tak urobilo, ako sa to urobilo, prečo sa to stalo. A skôr hľadať to dobro v druhom človeku, aj keď ja viem, že niektorí ľudia môžu byť úplne že démoni, ale to ťažko povedať. To myslím, že keď Boh stvoril človeka, tak ho nestvoril ako jeden veľký mínus, že vždy v každom aj tom najstrašnejšom človeku nájdeš plusy. A hľadať to, čo toho človeka priviedlo k tomu, v čom je teraz. Ja si myslím, že drvá väčšina ľudí, vy pochopíte, že chceli to ako najlepšie nevedeli a vyšlo to nakoniec ako najhoršie sa len dalo, hej. Tak to väčšinou býva. Takže naozaj si tak pomáhať k tomu, aby sme sa neodsudzovali, ale viac ako porozumeli jeden druhému a porozumeli, že sme ľudia, ktorí sú stvorení Bohom pre lásku a že tú lásku všetci hľadáme, aj to šťastie. Aj tí, ktorí sa nám zdajú zlí, oni len hľadajú nejaké šťastie a vidia ho v tom, čo teraz oni vidia pre nich šťastie a nevidia ešte zatiaľ, že to spôsobuje nešťastie aj iným, aj sebe. Hej? Takže len pochopiť, že aj ten človek, ktorý je ten teraz zlý a niečo robí proti mne zlé, on len tak túži po šťastí a tak túži po láske, že sa chráni od nešťastia, ktoré on vidí, a nelásky, ktorú on vidí, a snaží sa získať tú lásku a to šťastie, len možno, že nie až takým správnym spôsobom. A to je pre každého z nás, že každý tak sa snažíme, robíme a potom narážeme jeden na druhého a potom sa hneváme a tak. A to, nakoniec to vychádza tak nepekne a tak naozaj sme všetci len hľadali to šťastie naozajstné a to naozajstnú lásku, hej. A len sme si ju nedávali, lebo sme sa akoby nejak zle zmýšľali, hej, o tom druhom človeku. Takže vás pozývam k takému nejakému takému dobrému pochopeniu a dobrému zmýšľaniu o druhom človeku. Je to veľmi zložitá cesta, veľmi ťažká. Ježiš Kristus išiel tou cestou. On aj povedal stroho to, čo je správne, to, čo je dobré. Povedal stroho, ale vždy to povedal s láskou a súcitom a nakoniec chcel, aby každý človek vládol nad druhým človekom láskou. A keď ho pozvali k tomu, aby vládol mečom, tak on to odmietol a povedal, že nie, táto cesta nie je tá cesta. Petr, daj dole preč ten meč. Som to úplne inak myslel, si to úplne inak pochopil. A išiel tou cestou lásky. No. Je to zložité. Ján Krstiteľ išiel tou cestou a skončil smrťou. Ježiš Kristus išiel tou cestou a skončil smrťou. Mnohí svetci išli tou cestou, skončili tiež mučeníctvom, hej. Ale asi to je len jediný spôsob, ako priviesť celý ten svet k nejakému svetlu v tej tme.
Je známe, že Rusi, tí bežní Rusi, v menších, nie až tak obývaných oblastiach, nemajú nejak veľa materiálnych statkov. Napriek tomu cítite z tých ľudí nejaké šťastie, radosť zo života? Vy ste si sa spomínali, že áno, ale že či je to naozaj v tom, že im stačí k tomu pocitu šťastie málo, naplňa ich to, majú sa z čoho tešiť?
Ja si myslím, že to je vo všetkých miestach sveta, kdekoľvek by ste šli. Ľudia aj v Rusku, aj v iných krajinách, ktorí sú jednoduchí, nemajú toho veľa toho materiálneho, oni sa sústredujú samozrejme na to, čo nie je materiálne. Sú aj takí, ktorí skúpo závidia a strašne sa trápia a hnevajú, nenávidia tých, ktorí majú viacej. Ale dosť veľa je aj tých, ktorí sa tešia z toho mála, čo majú a sústredia sa na to duchovné. A tak naozaj pochopia v nejakom momente, že k tomu šťastnému, skutočne šťastnému životu toho materiálneho až nie tak veľa treba a že ten hlad, ktorý v nich stále ich k čomu si ťahá, tlačí, aby čo si jedli, aby čo si nejakým spôsobom dosahovali, že ten hlad je hlad duše. Že to telo je len nástroj, ktorý používa duša, ktorá vnútri rozhoduje, čo chce. A tá duša kričí, ja chcem. A ja som hladná. A človek to, mnohí ľudia to nechápu a oni nerozumejú a nevedia oddeliť dušu a potreby duše od potreby tela. Tak oni si myslia, že to telo kričí. Tak oni ho napchávajú nielen jedlom, ale aj všetkými zážitkami a emóciami a rôznymi takými vychutnávaniami čohosi, čo chce tá duša si vychutnať a potom tá duša je pustá a prázdna napriek tomu, že my stále čosi do seba tlačíme a aj prežívame nejaké, neviem, vzrušenia, neviem čo všetko a tá duša stále po tom všetkom hovorí, no ale ja som pustá, prázdna, to čo si mi nič nedal a kričí znútra ešte viacej a ten človek to chápe ako, že je nespokojný, čo stále nespokojný, aj keď to bolo super, ale si nevie vysvetliť, prečo je stále vnútri taký ako sa mu to nepáči. Že prečo je vnútri taký nahnevaný, prečo je vnútri taký, akoby mu tam špinu dali a sa mu chce s prepáčením grcať z toho všetkého, čo on dosiahol a pusto prázdno a nevedia rozlíšiť. Že to je duša, ktorá vnútri v nich kričí a je nešťastná a je hladná. A keď sa nezastavia a neuvedomujú si, alebo niekto im nepomôže v tom, tak oni idú v tom telesnom naplnení tak, že už sú taký tlstý, strašne obrovský, obrovitánsky a stále hladný, aj keď nerozumejú, že už majú všetko natlačené, stále hlad. Takisto aj v tej sexuálnej oblasti, takisto aj v tej emocionálnej oblasti, takisto aj v tej kariérnej, tej peniazy, moci a slávy, čokoľvek v tomto svete. Naplňaš a stále málo a stále. A to len preto, lebo tá duša kričí, ja som hladná. A tej duši nič nedajú a telu všetko, hej, a to materiálnemu. A potom na vrchole toho všetkého, oni sú vnútri, duša je tak nahnevaná, kričí a plače, že alebo je to depresia potom z toho, alebo alkoholizmus, alebo drogy, alebo neviem čo všetko, len aby to zahlušili v sebe. A málo je takých, ktorí by im prišli a povedali, ale tak, ťučko, môj zlatý, to je duša, ktorá ti to kričí. Tak naplň dušu, nasýť tú dušu. Daj tej duši vychutnať krásu. Daj jej vychutnať to šťastie a radosť a tie všetky tie duchovné emócie, ktoré sú v duši a pre dušu. A to je niečo, čo by sme my ako misionári, ale aj tu a hoci kto, mali darovať tým ľuďom. Pochopenie toho, čo v nich kričí a čo je v nich hladné. Aby oni pochopili, že trošku toho všetkého materiálneho stačí na to, aby sa telo zabezpečilo. Keď naplníte dušu a nasytíte dušu duchovným šťastím, duchovným jedlom, duchovnými tými emóciami, vychutnávaním si zjednotenie s Bohom a zjednotenie s druhou dušou človeka, tak to telo už až tak veľa nepotrebuje toho jedla. To skúste. Maličko a je spokojné, pretože je preplnené a presytené dušo. Duša je preplnená a nasytená a tá duša prežaruje to telo a ono je absolútne spokojné. Uh-huh. A nepotrebujete až tak strašne veľa jesť, nepotrebujete mať v každom meste nejakú tam milenku, ako niektorí chlapi, aj tam v Rusku, že majú oficiálnu ženu a potom ešte aj bylinky dookola, pretože ten hlad nevedia, odkiaľ ide. Toto, aby sme vedeli pochopiť. A vtedy sa rozrastie počet šťastných ľudí. Aj počet zdravých ľudí telesne, pretože nebudú sa upierať do tých strašných extrémov závislostí, do ktorých všetci teraz padajú, pretože duša to ženie do toho, že ono sa potrebuje najesť a stále je hladná, hladnejšia. Takže ja vás všetkých vyzývam k tomu, aby sme naozaj našli spôsob, ako naplniť dušu, ako ju nasýtiť, ako ju urobiť naozaj šťastnou. A ona je šťastná len duchovne. A zjednotenie s Bohom a zjednotenie s dušou druhého človeka. A zjednotenie duší v láske, to je také šťastie, že to sa nevyrovná žiadne zrušenie telesné, sa nevyrovná tej extáze duše, ktorá sa zjednocuje s dušou druhého človeka a s samým Bohom. To je niečo obdivuhodné a krásne.
Bodaj by tieto slova padli na úrodnú pôdu. Opäť sa vrátim k takej pragmatickej otázke. Akú časť roka trávite na Slovensku, akú časť na Sachaline?
Ja prichádzam na Slovensko raz do roka, pretože raz za 3 roky, keď ako obyčajne prichádzajú misionári, že raz za 3 roky na 3 mesiace, tak naši biskupi v Rusku, oni nie sú moc šťastní, keď niekto odchádza na 3 mesiace preč, lebo to je dosť veľká doba. A nedá sa tam namiesto neho niekoho iného. Takže na menší časť. Môže sa dať za 2 roky, 2 mesiace, ako niektorých rehoľov, takisto aj. Ale my sme už sa zvykli, už ja tých 16 rokov stále chodívam aj kvôli tým vízom, aj kvôli všelikým rôznym týmto veciam, aj tomu, že biskupy to nedovolujú, tak raz za rok na 1 mesiac. Aj. Takže už vyberám, kedy je to vhodné, kedy ma môže niekto zastúpiť, aby som mohol potom byť na Slovensku predovšetkým s rodičmi. Ja, keby som nemal tu rodičov na Slovensku, tak asi by som ani na Slovensku moc nechodil. Ja som veľmi rád, že sa môžem s nimi stretnúť a aj pobyť s nimi trošičku aj v takej dobrote a láske. Takže ja som veľmi rád, že sa to ešte stále dá. Takže tak.
Aspoň stručne, ak by ste mohli popísať, ako vyzerajú dni misionára na ostrove Sachalín. Čo robievate? Čomu sa venujete? Ako to prebieha? Koľko času trávite v chráme? Koľko medzi ľuďmi?
Základná farská pastorácia, príprava na krsty, príprava na sobáše, príprava na ďalšie sviatosti, ktoré sú potrebné. Biblické stretnutie s ľuďmi nad Svätým písmom. Adorácia taká vedená s spievaním a s modlitbou. stretnutie, kde sa rozprávame o svojom duchovnom živote za posledný čas, čo sme prežili za posledné obdobie. A osobné stretnutie s ľuďmi, potom máme tam orgán, taký elektronický, takže tam pripravujeme tie orgánové koncerty, aby ľudia prišli na ten koncert a aby zacítili to prítomnosť Boha a možno, že sa potiahli ďalej, to už záleží od Pána Boha. A oficiálne tam nesmieme nič akože počas tých koncertov hovoriť o Bohu, pretože to by bolo protizákon, tam je to osobitný zákon, a ktorým napríklad teraz nedávno zatvorili úplne tá celomozemí Ruska jehovistov. Takže nemôžu vôbec pôsobiť podľa toho zákona. Oni sa tak chránia proti niektorým takým spoločenstvám, ktoré môžu robiť neplechu. Takže je toho naplnené úplne akože vrchovate tak, že keď ja zatvorím ten kostol, ja som šťastný, že som sám a že sa môžem trošku pomodliť a trošičku sa oddychnúť v tej samote. Takže som veľmi rád, že Pán Boh to takto zariadil a som veľmi šťastný, že som kňaz, že som misionár, že môžem priamo teraz v irkutskej diecéze ako inkardinovaný kňaz do irkutskej diecézy len nedávno, že môžem tam pôsobiť. Ja veľmi touto cestou ďakujem mojim bratom verbistom za to obdobie, keď som bol spolu s nimi. Ako matka Teresa pocítila také povolanie, pozvanie Pána tomu, aby odišla z rehole a išla ďalšou tou cestou, ktorú jej Boh pripravuje, tak aj ja som pocítil takéto volanie, rôzne znaky boli. A jedným z tých znakov bol aj ten ostrov Sachalín, na ktorý ma pozval otec biskup. Práve mňa, nechápem prečo, tak ale pozval, tak ja som o tom porozprával. O tých všetkých takých znakoch, ktoré cítim, že ma Pán volá do tej diecezy, tam v Rusku, aby som tam pracoval. Aj našim bratom verbistom, takže sme tak v pokoji premýšľali 3 roky podľa tých kanonických pravidiel a v láske a v dobrote, naozaj v dobrote a v láske a sme sa potom dohodli, teda, že ja to cítim, že ako Božiu vôľu. Takže naši verbisti po podpísaní dokumentov to poslali nášmu generálovi, generál to podpísal takisto. A otec biskup inkarináciou do svojej diecezy ma tým pádom prijal a sa prerušil ten kontakt s našimi verbistami, ale s našimi verbistami aj v Rusku, aj tu na Slovensku, s Marekom Vaňušom, našim provinciálom. A s ďalšími verbistami mám veľmi dobré vzťahy a sa stretávame aj v dobrote a v láske. Takže ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi zo srdca za to obdobie, ktoré mi Pán daroval. No a verím, že to je Božia vôľa ísť ďalej. Ja to cítim na každom kroku. Neviem, samozrejme, ja neplánujem nejakú rehoľu založiť ako matka Teresa, ale určite Pán pripravuje niečo nádherné ďalej, takže snažím sa plniť jeho vôľu, aj keď niekedy s chybami. Samozrejme, ako každý jeden z nás, ja si myslím, že nikto nie je taký, že by neurobil žiadne chyby v svojom živote. Aj teraz, ako otec biskup Bober v Košiciach prosil o odpustenie, mňa sa to veľmi dotklo, ako krásne, pokorne vyjadril svoju túžbu po odpustení. Hovoril tie slova, odpustite nám. A to bolo tak, no, tak silné, ešte aj nezatvrdzujte svoje srdcia. Tak aj ja by som chcel poprosiť všetkých na Slovensku, ktorým som sa ja dotkol so svojimi chybami, ktoré som určite narobil toho veľa. Nielen v tých vyjadreniach, ktoré určite aj mnohí ste tak postrehli, ale aj v mnohých ďalších. Ja chcem poprosiť tie chyby, ktoré v Božích očiach sú naozaj chybami. Ja chcem za ne poprosiť o odpustenie. Aj som to viedrel na svojich sociálnych sieťach, aj na YouTube. Aj sa ospravedlniť za to všetko, čo som určite vykonal nielen na internete, ale aj v osobných nejakých vzťahoch. Pretože ja som počul viacerých, ktorí majú také ťažké srdce na mňa z rôznych príčin. Takže ja chcem vás všetkých poprosiť, aby ste si nezatvrdzovali srdcia. Ja viem, že to možno mohlo raniť vás, ale vždy, keď som čo si hovoril alebo čo si konal, tak to naozaj bolo úprimne zo srdca, túžiac potom, ako aj som povedal, potom hľadení toho šťastia, tej lásky a toho najlepšieho, čo môžem urobiť teraz, čo som chápal akože Božiu vôľu. Aj keď potom neskôršie to môžeme chápať ako to, čo nebolo až tak veľmi podľa Božej vôle. Takže hlavne není to dôležité nerobiť chyby, všetci robíme chyby, ale dôležité je tie chyby uvidieť v tom Božom svetle, priznať si tie chyby a poprosiť o odpustenie a nejako začať ďalej odznova nejakým iným spôsobom. Takže a ja vám odpúšťam a ja prosím o odpustenie takisto aj vás, aby ste si nezatvrdzovali srdcia, aby ste si ich otvorili pre súcit, porozumenie jednému či druhému. Dúfam aj voči mne.
Kedy sa vraciate do Ruska?
Už teraz v strede júla, takže odchádzam naspäť. A už ma tam čakajú, už mi volajú, že čo, ako. Mnoho vecí už je pripravených, ktoré treba ďalej pokračovať robiť. Takže sa teším. Dúfam, že leto bude nádherné aj tam, tak ako aj to na Slovensku. No ale môže sa stať, že bude opäť zima, ako hovoria, ako v Rusku.
Necháme sa prekvapiť, aké bude tohto ročné leto. Viem, že máte ešte ďalší program, tak nebudem zdržiavať. Veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste si na nás našli. Aj za krásne a hlboké slova, ako som spomínal, dúfajme, že padnú na úrodnú pôdu. Všetko dobré, nech sa
ďakujem aj vám za pozvanie. A nech vás pán žehná neustále na každom kroku, aby ste konali len a len to, čo on chce od vás. Lebo to je to najlepšie, čo sa dá konať v každom momente. Aby ste boli vždy na tom mieste a s tým človekom, na ktorom mieste a s tým človekom, s ktorým chce Boh, aby ste boli. Lebo toto je najlepšie a najšťastnejšie miesto. Je ten najkrajší človek, najšťastnejší človek, ktorý vás môže urobiť šťastným, ale aj vy môžete urobiť šťastným. Boh až nie tak hľadá ľudí, ktorí nás môžu robiť šťastnými, ale ľudí, ktorým my môžeme priniesť to šťastie od Boha cez seba. Takže aby ste aj vy, ako celá to spoločenstvo vaše tu, prinášali to božské šťastie cez seba druhým ľuďom a pomáhali im nájsť svetlo a nájsť to, čo Boh chce takisto pre nich a od nich a cez nich. Aby sme Bohu dokázali povedať v každom momente, Pane Bože, dávam sa Ti úplne celý k dispozícii, rob si so mnou, čo chceš, cez zo mňa, čo chceš, hovor cez zo mňa, konaj cez zo mňa, lebo ja 99,9% neviem, čo povedať a čo urobiť. Lebo neviem, aké to bude mať dôsledky. A ja verím, že Ty vieš a Ty vidíš do budúcnosti. Ty vieš a Ty vidíš do budúcnosti, čo tam je to najlepšie. Takže ja Ti dovorím, úplne sa Ti dodám, rob si so mnou, čo chceš a hovor a konaj cez zo mňa. A nás priveď všetkých do nekonečného šťastia. Amen.
Ďakujem ešte raz za pekné slova. Nech sa darí.
Pánu Bohu.
Dnešným hostom v štúdiu hlavných správ bol katolícky kňaz a misionár otec Robert.